Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum. Dominus tecum, benedicta tu. In molieribus et benedictus fructus ventris tui. Iesus Christus. Santa Maria, Mater Dei, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis peccatori. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.